og velkommen til en ny episode av Løpesko-podden. Som vanlig så det jeg, Henrik Nordtug, som sitter sammen med Tor Fauske.
Hei.
I denne episoden så skal vi tilbake i terrenget. Vi skal se på hvilke modeller i sortimentet vårt som best på, på de forskjellige terrengtypene og forskjellige typer terrengløp. Og som vanlig når vi skal i terrenget så inviterer vi oss gjester som har spisskompetanse på det området. Dagens gjest orienteringsløper Henrik Eysink. Velkommen til Løpesko-podden.
Tusen takk.
Du jobber jo i butikken i Pilestedet, både i butikk og du har kursene våre i teknikk og styrketrening. Og så konkurrerer du jo som sagt innen orientering for Nydalen Skiklubb.
Og vi starter jo... Du er vel egentlig landslagsløper, du, ikke du?
Ja, det jeg fryktet at dette skulle komme opp.
VM i terrengløp har du løpt?
Ja, jeg har løpt VM i orientering, ja.
Orientering selvfølgelig.
Ja, ja. Det har sånn at jeg har dobbelt statsborgerskap, og Nederland ikke den største nasjonen innen orientering. Så det var hakket enklere å få være med på VM-laget der. Så når VM var i Østfold i 2019, så tok jeg den sjansen.
Så vi har faktisk en VM-deltaker.
Ja, men vi legger trykk på deltaker, tenker jeg.
Ja. Så det er vanskeligere å finne mye orienteringsterreng med myr og fjell i Nederland, kanskje?
Ja, det er skremmende litt skog å finne i Nederland, altså.
Ja, men det er bra du har kommet deg til Norge, der du får øvd på ordentlig terreng. Mm. Men vi starter alltid med å spørre gjestene våre hva som deres favorittsko, og det skal jo du også få svar på, Henrik.
Ja. Fryktet jo det, eller gledet meg til det spørsmålet. Så jeg var litt usikker på hva jeg skulle svare, men den skoen jeg løper mest med nå, og som jeg liker best nå, det er Saucony Endorphin Speed. Jeg føler jeg er liksom en sko som jeg kan bruke til alt, egentlig. Både intervaller og rolig turer.
Trives og i blåstien og grusveien.
Ja, nei, men jeg bruker den nok litt på kanskje ikke småstier i hvert fall, men på grusveier, det gjør jeg nok også. Men så har jeg jo i veldig mange år hatt en favorittsko som jeg har liksom veldig, som ligger veldig nær hjertet, og det er en annen sko fra Saucony, som heter for Virata. Ja, ikke sant? Det er en sko som er veldig tynn såle, null drop. Dette var liksom noe litt spesielt fra Saucony, sånn som jeg husker det. Og det kommer bare i to modeller. Etter jeg begynte å jobbe på Løpelovet, så fikk jeg snappet til meg tre par gjennom importøren, så jeg har fortsatt et og et halvt par i skuffen hjemme. Så de ligger fortsatt hjertet veldig nært, men det har jo kommet litt mer dempede og litt andre spennende sko de siste årene. Da.
Men har du ikke en favorittsko, terrengfavorittsko?
Ja, det er kanskje litt teit at jeg kommer hit og skal snakke om terrengsko, og så har jeg bare asfaltsko å snakke om. Jeg sverger jo til den som heter Veod Sarva Devil i terrenget, og det er jo en piggsko faktisk, en sånn knottpiggsko, som vi som løpelabe så selger vi jo de som på en måte vinterpiggsko. Men det er jo sånn som jeg har lært opp eller vokst opp med, er jo at det er orienteringssko, da. Så den bruker jeg på de fleste konkurranser. Og jeg synes at den tryggheten den gir i terrenget, da, versus uten pigg, det er noe helt eget. Og det tror jeg også ikke-oløpere hadde trivdes med å prøve.
Jeg har prøvd det, og jeg kan fortelle en historie der, fordi at vi hadde et år med i terrengskotesten vår en icebug piggsko, altså orienteringssko med pigg. Og da løp jeg en tur sammen med min kone, Turi, og vi skulle løpe fra Sognsvann og opp til Vetterkål og innover Fuglemyrene og til Frønsvål og ned igjen. Og da kom vi jo, det gikk jo greit på grusveien bortover til Bondtjern, og så skulle vi inn på stein og oppover til Vetterkål, og det bråkte jo så voldsomt, det knistret og knastret i de der piggene. Så når vi kom opp til Vetterkål, så sa Turi det at «Nei, nå orker jeg ikke løpe med deg, det er så mye bråk her, så nå bare stikker jeg av gårde». Så resten av turen måtte jeg løpe alene. Så det tror jeg er en sånn opplevelse som mange vil få.
Det sitter sikkert kjempebra. Er du sikker på at det var skoene hun snakket om?
Jeg velger jo å tro det, sant? Så skal ikke du ta vekk den illusjonen der, sant? Så vi har løpt sammen etterpå, så så får jeg tro det at det var mest på grunn av knittringen.
Ja, det godt her. Vi får jo inn en del lytterspørsmål på Instagram-kontoen vår, at lopeskopodden. Fortsett gjerne med det. Og vi har jo fått inn et spørsmål som midt I blinken for dagens gjest. Da. Hvilke type sko anbefaler dere til sprintorientering I byområdet, der det aller mest asfalt, noe brostein og trapp, muligens litt gress? Her det vel bare å spille ballen over til deg, Henrik.
Ja, det et veldig interessant spørsmål, som jeg absolutt har tenkt mye på selv også. For det jo liksom, I sprintorientering, så det liksom mye svinger og hjørner og trapper og sånn, sånn at disse aller høyeste, liksom Vaporfly og Alphafly og disse skoene som brukes liksom til maraton og sånn, de blir liksom for ustabile, så man må ha noe litt lavere, og så det jo kanskje tradisjonelt vært mer vanlig å løpe med en form for terrengsko, fordi det ofte litt gress og plen og sånn. Men sånn som jeg ser det nå, så begynner det liksom å bli såpass mye bra asfaltsko, med såpass bra trøkk, hvor forskjellen mellom en sånn asfaltsko og en terrengsko da, såpass stor på asfalten, at det mer og mer I større og større grad vil lønne seg å bruke en sånn sko, og da kan det for eksempel være Asics MetaRacer, eller denne nye fra Nike Streakfly, Supermax Streakfly, for eksempel, som veldig, ja, veldig fine valg. Men det skal jo sies også at det gress, har det regnet siste uka for eksempel, og det skikkelig, skikkelig glatt, eller om det også litt helning på I den parken man skal løpe I, eller sånne ting, så må man nok ty til terrengsko, og det ser vi jo at de beste gjør også nå I dag.
Så det ikke så uvanlig at man har med seg flere skoalternativer og må velge på løpstanden, rett og slett?
Det veldig vanlig, ja. Veldig vanlig å ha med hvertfall to par sko på I karanteneområdet inn på sprintkonkurranser.
Ja. Så jo en type sko som vi har veldig lite av I Norge, men som ganske utbredt I USA, det jo sånne cross-country sko. De lager jo en del, kaller det terrengpiggsko, som de lager både I en piggsko-variant og en sånn, kaller det knott-variant. Det selges jo så godt som ikke noe av de spikeless-variantene I Norden, men det jo noe jeg har tenkt at kunne vært et alternativ til en sånn type sko, men tilgangen på dem veldig dårlig I Norden. Da.
Ja, og så det kunne nok fort vært aktuelt, men ofte så det faktisk ulovlig med pigg I sprintorientering, på grunn av brostein I byene for eksempel.
Men de lager dem uten pigga også, så de lager en spike-variant ja. Og en spikeless-variant.
Ja, men det kunne absolutt vært aktuelt.
Mm. Det har vi jo solgt I løplabbet. Vi solgte jo såkalt Kilkenny, var jo en sånn sko, så vi hadde I mange år.
Og den har faktisk vært en del år brukt mye på sprintorientering. Var ganske populær. Mm.
Jeg snakket også med Gøran Vindblad, han jo en orienteringsløper og trener nede I Moss. Han hjelper oss litt med filming. Han snakket også om at Adiser og Takumi Sen 8 var et alternativ som folk.
Ja, absolutt. Den jo litt sammenlignbar med noen av de jeg nevnte, MetaRacer og Streakfly og sånn. Mm.
Så bra. Da, det vi har tenkt å snakke om I dag jo egentlig å komme med konkrete tips og råd til terrengmodeller som kan brukes på litt ulike typer av underlag. Og vi har jo satt opp noen typiske underlag eller bruksområder som viktig å kanskje snakke spesielt om. Og det første vi skal snakke om jo teknisk krevende terreng, altså det type I Oslo-området blåstier eller på Vestlandsområdet veldig steinet og urettet terreng og der det veldig ulent og det for så vidt smale stier kan være men det veldig sånn ulent og kronglete. Hvilke type terrengsko tror du bra å bruke til det bruksområdet?
Altså i sånn type terreng så må du jo på en måte ha en sko som har veldig lav profil, så du kommer ordentlig godt I kontakt med underlaget, og så må du ha litt knotter på sålen, sånn at du kan gripe tak I også de mykere underlagene. Og så handler det også om å ha en, liksom en passform som er som sitter ganske tight, sånn at du ikke sklir rundt i skoen. Og da er det jo, jeg nevnte jo allerede dette med piggsko i terrenget da, som jeg gjerne vil slå et slag for. Men så har du jo for eksempel modeller som VJ iRock, som er ganske lignende, lignende den type pigg-orienteringssko. Og så har du jo fra Innovate også noe tilsvarende. Tidligere har det jo vært 212, var jo en kjempepopulær sko fra Innovate. Nå er vi vel på 235 kanskje, som er den mest lignende.
210. XL og 210.
210 også, ja. Ja, absolutt.
Hvis det er en som, disse skoene er jo ganske smale, for det må det jo gjerne være for at du skal sitte tett og godt på. Hvis du er litt brei i foten og har lyst til å ha en sko til den type bruk, hva må du gjøre da,
tror du? Det er jo en litt sånn vanskelig ting, fordi det finnes på en måte ikke noe av de aller letteste skoene, de aller mest liksom, offensive skoene, finnes knapt i bredere modeller, men du har jo noen modeller sånn, som for eksempel VO Extreme, som jeg skal snakke litt mer om etterpå, som er liksom en litt bredere variant, da har du litt mer demping også, men du får liksom mye av den samme terrengfølelsen da.
Jeg har løpt noe i mer hybrider i sånn terreng, og som er definitivt bredere og mer komfortabel for på foten, men jeg opplever da at når det blir kronglete terreng, så ligger foten veldig og vrir seg inn, og du må hele tiden jobbe med ankelen for å holde på plass i skoen, så jeg har jo normalt en litt bredere fot, og da har jeg heller gått for en sko som jeg føler er ganske smal, kanskje litt for tight i starten, og heller leve med det, altså. Ja. I hvert fall hvis det er løp, eller distanser, eller tid opp til cirka en times løping, altså.
Ja, det er jeg helt enig i, og så er det også sånn, jeg før alle konkurranser, og egentlig de fleste rolig turer, så prøver jeg å, om jeg ikke gjør det hjemme før jeg drar, så prøver jeg å liksom finne en bekk eller en myr så fort som mulig, fordi når skoene er våte, så liksom det, der hvor det er litt smalt, der hvor det klemmer litt, det vil liksom myke det litt opp, så kan du heller stramme skoene litt mer, og så sitter de enda bedre. For de blir jo myke, de blir jo våte en eller annen gang i løpet av den turen, som oftest uansett.
Ja. Så kan du, hvis det er veldig tørt i terrenget, så kanskje du skal fukte de på forhånd da?
Ja, nei, jeg har mange ganger vasket, eller dyppet skoene mine i vasken på vei til økt eller konkurranse.
Det er et godt tips.
Men hva taper man, altså hvis man skal ut og springe en tur, og det er ordentlig teknisk evneterreng, men man har en sko som har litt høyere mellomsåle, og som det er litt mer demping på. Hvis man bare skal ut og springe en helt rolig tur, er det sånn at man, kaller det, med tanke på grep og kontakt med underlaget, taper man mye på å gå for en typisk hybrid da?
Det er jo et interessant spørsmål, og svaret vil jeg kanskje si at er nei, egentlig. Jeg tror hvis du skal liksom ut på en daffetur som er helt rolig, så tror jeg at en litt sånn, kanskje ikke de aller mest dempa skoene, men noe, de mellomvariantene, de kan være vel så fine, egentlig. Så lenge du føler deg trygg på det. Jeg føler noen ganger at jeg kan liksom, at jeg blir for forsiktig, at jeg er redd for å tråkke over, for eksempel. Og da ødelegger det jo litt for både gleden og turen.
Sånn som for eksempel en VJ Max 6 kan være et innspill der da?
Ja, veldig godt eksempel. Jeg synes VJ Max er en sko som får til veldig bra å gi deg en sånn trygghet og stabilitet, selv om du faktisk har en god del mer demping enn i de lettere variantene.
Jeg tenker det at mellomsål må ikke være for myk. Det må være litt fastere, for da får du mer respons av skoen altså.
Ja, absolutt.
Et annet bruksområde som kanskje kan gå inn i samme gruppe som dette her, det er jo motbakkeløp. Det finnes jo en del motbakkeløp i terrenget, det er jo kanskje flest av de, type Oslo Spratteste, eller en del av disse motbakkeløpene på Vestlandet. Hva tenker du er gode modeller for det bruksområdet?
Jeg tenker jo at i motbakke så er det jo, det er jo mye av de samme skoene på en måte. Og så vil jeg jo tenke at vekt er veldig viktig i motbakke. Det er ikke så mange gram som skal til før du merker det, merker forskjellen egentlig, uavhengig om du er eliteløper eller mosjonist. Så lett som mulig sko, og da er det jo på en måte disse skoene vi har snakket om nå, som vi faller litt tilbake på.
Hvis det er ganske vått og fuktig, type Oslo Spratteste går jo i slutten av september, og det kan ha regnet godt før den tid. så vil jeg si at grep, altså hvis det blir veldig fuktig i skogsbunn, eller der er det slalombakken du løper i, så vil jeg si at grep er alt for meg. Hvis du har en sko du glipper med, så får du aldri noe flyt oppover bakkene.
Nei, det er jo selvfølgelig veldig sant, men det er jo det at de letteste skoene som vi snakket om, sånn som Iron Rock og sånn, er jo også de som har best grep, så jeg tror man kunne jo løper man liksom motbakkeløper hvor det er veldig grusvei etter, holdt jeg på å si, så kunne man jo hatt en mer en slags asfaltsko eller noe lignende, men på Oslos plass for eksempel, så er det iRock eller Inuit 2T som.
Det som er kanskje det vi møter oftest ut i butikken, er jo de som vil ha en sko som går til, kall det alt mulig rart av terreng, og litt sånn kombinasjonsbruk. Og der er jo typisk sånn, starte gjerne hjemmefra, ha litt transport på litt asfalt, litt grus før man kommer seg ut i marka, og så er det jo litt forskjell på løperne. Noen holder seg jo på grusveier og småstier, og andre skal kanskje opp på en topp og på litt mer krevende terreng når de først har kommet seg til marka. Altså den hybridkategorien har jo vokst seg ganske stor, men hva vil du si er viktig å tenke på når man skal ha en sko sånn, som skal gå til alt da?
Ja, det er jo det som er morsomt, er det som er viktig er alt. Når du skal ha en sko som skal gå til alt, så er jo alt viktig. Men liksom i forhold til de skoene vi akkurat har snakket om, så blir det jo at man må ha litt mer demping, og kanskje fort også vil man tenke litt mer på slitestyrke. En sånn veldig myk, en veldig tynn, lett sko med myk gummi vil slites veldig fort ut på asfalt. Så litt mer slitestyrke, og så er det denne dempingen, og forhåpentligvis da uten at man mister for mye av stabiliteten i terrenget. Og da nevnte jeg jo, eller du nevnte VOD Max, som jeg synes er et veldig fint eksempel der. Og så har du jo Scott Supertrack, for eksempel, som de to skoene ligner ganske mye, men Scott Supertrack tror jeg er, kanskje føles mer som en joggesko. At den føles litt mer hjemme hvis man ikke er vant til terrengsko før, da, som mange i denne kategorien kanskje er.
Jeg tar jo løpesko. Men det, vi får gå for denne gangen.
så jeg tenker at VJ Max og den Scott Supertracken, det er litt sånn fine modeller for dem som, når de har kommet seg til terrenget, så er de kanskje i litt ordentlig terreng, da, at det ikke bare er på grus og småstier.
Mm, mm.
Noen tenker vel på terreng når de løper rundt Sognsvann i Oslo. Og da kan du vel bruke hva som helst av asfaltsko, men så nå må det være en viss innslag av sti på dette her da.
Mm.
Det er derfor det er så viktig å være litt ærlig med seg selv når man skal velge de her typen sko, og faktisk velge sko ut fra det man faktisk springer på, og så er det jo litt sånn at hvis man vet at man er litt sånn spontan og eventyrlysten og liker å ta en avstikker borti fra de mest opptråkkede stiene, så bør man jo velge kanskje en av de modellene som har bedre grep og som tillater litt mer spontant løypevalg underveis på turen. Da.
Mm, mm.
Men for dem som liker seg på litt fastere underlag, da, så har vi jo fått inn etter hvert noen ganske godt dempa terrengsko også. Men typ sånn Hoka One Speedgoat 5 og Brooks Caldera, de mest kallet massive skoene, hvor grovt og ulent underlag vil du si de går til, er sånn at hvis det er litt røtter og steinått, så er de litt risikabel, eller er det...
Det er jo et spørsmål som jeg kanskje vil si er litt personlig nesten. Jeg har slitt litt med å liksom vende meg til tanken på at dette er terrengsko, siden jeg som sagt kommer jo fra liksom, at piggsko er terrengsko for meg da. Så det å liksom, for meg så føler jeg jo at mange av de skoene der, Speedgoat for eksempel, det skal være ganske fine stier da. Men sånn sett er jo det liksom veldig fine modeller og starte med da, hvis man ikke er vant med å løpe i terrenget, og man velger de store, største blåstiene på en måte. Men vi ser jo også at det er løpere som løper liksom på veldig små knøttrette stier i Speedgoat og andre lignende sko som trives veldig bra med det. Så jeg tror liksom, jeg tror man vil kjenne det veldig fort om du ikke går. Hvis du ikke føler deg trygg, så så får du finne deg litt større og finere stier nesten da.
Langrennsutøverne har jo blitt veldig glad i hoka, og alle langrennsløpere med respekt for seg selv har jo et par hoka til terreng. Og vi har jo noen ganger sagt i katalogen at det står her at sål er såpass høy at den er ustabil i ulendt terreng, og da kommer det noen indignerte kommentarer som sier det at jeg løper masse i ulendt terreng, og de er absolutt stabile for meg, og dette her er helt feil. Jeg føler jo det at i hvert fall i starten når du løper med så høye sko, så blir det litt som Bambi på isen, du tripper rundt.
Ja, og det føler jeg også. Men det er jo folk som trives veldig med. Og så er det jo litt av sånn, altså hva er ulendt terreng da? Mange skiløpere løper jo så mye de kan i myr, og myr er terreng for all del, men det er ikke veldig ulendt, det er jo ofte ganske flatt og vått og mykt.
Absolutt.
Og da klarer man seg ganske fint med en sånn type sko.
En annen type sko i det skiktet der er jo litt den der, det som er litt på vei inn nå, altså terrengsko med litt mellomsåle og plate i. Vil du si at det er litt samme type underlagene, dem, sånn som en Veod Flight Vective eller en Hoka Tekton og de typene der sko, er litt samme type terreng de passer jo, eller?
Til en viss grad, men jeg tror nok kanskje også mange av de skoene er jo beregnet på kanskje egentlig ikke så veldig norske forhold, litt mer sånne alpestier som er liksom at underlaget er hardt, men det er steiner for eksempel da. Du har litt mer beskyttelse, og du får automatisk litt mer trøkk i frasparket da, enn liksom i myrer for eksempel. Men det er jo sko også som veldig fint kan brukes, liksom, kan blandes litt med speedgoat og sånne type sko da.
Men en annen kategori som er blitt veldig vanlig de siste årene er jo dette med å løpe langt i terrenget. Mitt inntrykk er vel at mange har byttet ut den tradisjonelle søndagsturen med langturer, og jeg har jo truffet i marka mange som har løpt både 6 og 7 og 8 mil på en søndag. Og i tillegg så har du lange ultraløp, og du har skyruns. Hvilke sko tenker du kan fungere bra til det?
Altså, da er det jo på en måte litt de skoene vi har snakket om på disse ekstremdempede skoene er jo veldig, veldig vanlig å bruke på det. Det er sånn som Speedgoat som vi har snakket en del om, og VO Max er jo en litt mindre dempet da, men VO Ultra. Så det er jo liksom kanskje de skoene som er mest naturlig å velge når man skal løpe så langt. Men mange av de som løper så langt, de har jo gjort det en del og er vant med det, og kan kanskje løpe med litt av de lettere skoene. Da. Er man mye i terrenget på en sånn tur, så kanskje man kan løpe i Scott Supertrack for eksempel, eller noe sånt. Da.
Ja, det tenker jeg er lurt å tenke igjennom hva du faktisk løper, for det finnes jo noen som løper 4-5 timer bare på blåsti sant? Og finner stien og unngår grusveien i det hele tatt. Sant? Og en sånn løper bør jo heller velge en ren terrengsko altså, enn å velge en solid hybrid. Og det andre er jo at når du er ute så lenge så går jo farten ned. Kanskje går du innimellom også i bakken der, sant? Så tempoet, det blir jo ikke den flyten og den store farten i terrenget. Men jeg tenker det at du må jo finne ut hvor du løper mest da, og ta hensyn til det. De skoene som har kommet opp her er jo veldig mange, er jo laget for ultraløp i USA eller i Mellom-Europa. De stiene der er jo nesten som grusveier i Norge, veldig brede, flate, jevne stier. Så sånn sett er det jo litt annet terreng de er laget for. Ofte er det ofte tørrere. Men skyruns da, der det går veldig mye opp og ned, du har kanskje ikke mye erfaring med skyruns?
Nei, jeg har faktisk meldt på et skyrun nå, ja. Så det blir min første gang nå i høst. Jeg skal til Skottland på noe som heter Ring of Steel.
Okay.
Så det blir 29 kilometer med, jeg husker ikke hvor mange høydemeter, mange i hvert fall. Så ja. Det blir noe litt nytt for meg. Men jeg har ikke så mye erfaring med det frem til nå, men det er jo liksom... Jeg tror når du løper så langt, og det er mye, mye stein og mye opp og ned, så må du liksom ha litt beskyttelse. Jeg tror at de letteste, iRock for eksempel, vi nevner jo iRock stadig vekk her nå, men jeg tror liksom at det kanskje blir litt, litt magert da, at du må ha litt mer beskyttelse, men samtidig så trenger du jo stabiliteten, og du kan ikke du kan antageligvis ikke ha de mest ekstreme ekstremt dempede skoene, eller, for det blir ustabilt, i hvert fall mot slutten av et sånt løp da.
Jeg tenker det er jo veldig mye opp, selvfølgelig, og ned, og det er jo grep, du må jo føle deg at du er trygg med grep opp, så ikke du, og ned, ikke minst nedover. Jeg synes jo, disse Skyrun-tempoet nedoverbakke er jo helt imponerende. Du må jo ha en sko som du stoler på da, så grepet må jo være alt for meg, særlig hvis det er vått og sleipt.
Mm.
Og så er disse som løper fra Soria Moria til verdens ende, og så det er jo, virker som de, der det er teknisk krevende terreng, så hvis ikke du har godt grep, så går de på snører både en og to ganger. Også, så jeg tror vi, det gjelder å være mer opps på grep, altså, og ikke undervurdere det mot demping og såler. Altså. Det går vel sikkert an å bytte sko underveis på disse løpene også. Så du kan velge sko på... Altså du har sånne checkpoints du er innom, så kan du skifte sko.
Ja, det er ikke noe dum idé det på de lengste løpet.
Men hvis du skal gå litt videre på terrengsko og se hvordan utviklingen går, så kommer det nå en del sko med plate også i terrenget. Vi har jo hatt The North Face Flight Vective som kommer med en karbonplate som har en kombo med beskyttelse for spisse steiner, men også en sånn en rocker og en avstivning som ligner litt på karbonplatesko til asfalten. Tenker du at en karbonplatesko i terrenget er noe du ville gått for?
Jeg tror det er absolutt et potensial der. Det er jo som sagt noen som har prøvd litt allerede. Jeg har fått prøvd noen modeller, men ikke så mange enda. Det er veldig spennende, men jeg har ikke følt at jeg har ikke hatt den samme følelsen som første gang jeg tok meg Vaporfly enda. Og jeg tror fortsatt at det er mulig. Jeg tror liksom at mye av den teknologien kan man ta med seg ut i terrenget. Det må bli annerledes selvfølgelig, man må ha en ganske mye tynnere såle for eksempel, men jeg tror fortsatt at det er litt potensialet der, så jeg er veldig spent på hva de forskjellige fabrikantene kan komme opp med de neste årene.
Hvis du løper på et typisk, la oss si terreng der i Oslo, vil det være du løper bortover Ivar Formos minneløp, da du starter rundt Sognsvann, eller med idrettsskole, så løper du litt grusveier bort til Bondkjern, og så er det opp en del høydemeter til Vetterkål, og så litt blåsti innover, og så er det inn på veldig kronglete sti. Tenker du at en karbonplatesko ville gitt den samme følelsen oppover til Vetterkål, for eksempel? Jeg tenker det at det går for smått, og det er for kronglete til at du får noen effekt av det.
Ja, det er jo, du har nok helt sikkert et poeng i det, men samtidig, eksempelet du kom med oppe ved Vettakollen, der er det jo veldig steinte, og har du liksom et fast sted å putte foten, så mener jeg jo at den karbonplata har absolutt noe å gjøre i skoene. Ja. Jeg tror det er noe annet om du liksom hadde tatt et par runder opp på Fuglemyra også. Da tror jeg liksom at den vil være litt mindre nyttig, men har du liksom et kontant grep i bakken, så tror jeg at den karbonplata vil ha en effekt da.
Ja, det er spennende, for jeg har jo forstått en Hoka Tekton X som jeg enda ikke har tatt i bruk. Kanskje jeg skal kjøre meg en runde oppover der og se om han faktisk gir den effekten som trengs.
Ja, det flører. Jeg har ikke fått den skoen enda, så den må jeg også få prøvd snart.
Og hvis vi skal se litt fremover på terrengsko, hvor tenker vi at utviklingen, hvor er det mest å hente på terrengsko, og hva er vi kaller savne i modellene som er nå?
Hva tenker du, Henrik?
Men det er jo litt det vi snakket om nå. Jeg savner i hvert fall at liksom, det er noen som har prøvd, men jeg savner liksom enda flere som gjør enda mer for å på en måte få den der plateeffekten da. Det savner jeg, og jeg er veldig spent på det. Mm.
Det kommer jo...
En lavprofil karbonsko med skikkelig grov yttersåle står høyt på ønskelista.
Ja, ja.
Det kommer jo noen sånne sko gjennom allerede denne sommeren og høsten, og så kommer det nok mer etter hvert. The North Face har jo et par spennende nyheter for neste vår, som definitivt tar litt av superskommet i asfaltskoene inn i terrengskoene. Så jeg tror vi får se flere og flere sånne modeller. Men det er jo laget mest type sånne lange ultraløp som er Ultra Trail Mont Blanc og Leadville 100 og hva det heter disse løpene borte i USA. Så jeg tror jo det at det, fremtiden ligger litt i den type raskere sko da.
Ja, men det er jo det jeg tror at det er liksom de merkene som har begynt med det nå er merker som går mer mot type ultraløp og fjelløp da. Og jeg hadde jo ønsket meg at for eksempel VJ kunne liksom gjort litt mer på den fronten, kanskje Innovate også. Da tror jeg liksom kanskje man vil få noe som, i hvert fall for meg da, er enda mer liksom råere terrengsko da, som på en måte kan erstatte iRock for eksempel i fremtiden.
Ja, du skal ikke se bort ifra at VJ også har noe sånt på lur.
Ja, jeg ser du smiler nå, Tor, så jeg regner med at du vet noe som jeg ikke vet.
Nei, det gjør jeg faktisk ikke, men de har spilt inn en sånn tanke, og vi ser om de klarer å ta den opp.
Men, spennende. Men en ting som er litt sånn opplest og vedtatt med terrengskoene er jo at overdelene er litt sånn, de må være litt stiv, og de må holde litt mer på foten, så det er ikke den samme komforten som du får i en veisko. Men jeg tenker at det er mulig å lage en terrengoverdel som kombinerer det, og at den holder foten på plass når det er ulengt, men som samtidig er komfortabel på foten fra første meter?
Jeg tror det. Jeg tror vi ser det allerede, og du har jo testet en modell her. Vi har gjort Extreme 2. Hvis du ser på, vi har jo både eneren og toeren her, så hvis du ser overdel på toeren i forhold til eneren, så ser du at de tar noe vekk mye av disse sømmene og forsterkningene som er på de første versjonene og erstatter det med andre materialer, så jeg tror jo det at det kommer mer innovert også. Har jo flere modeller som nå som der du ikke har sånne påstyrte forsterkninger, men at du har en overdel som asfaltskoene.
Mm. Jeg var jo på vei til å si nei, egentlig. men så ekstremen som du nevnte er jo et godt poeng, for jeg har jo testet den og synes jo absolutt at den er veldig behagelig på foten og kanskje mer enn tidligere lignende modeller. Så du har kanskje et poeng der.
Ja, men om du da føler at den er like stødig når du løper ulendt terreng, jeg har jo ikke løpt med den skoen, så... Men når jeg tar den på med en gang, så kjenner jeg at den er ganske tight på foten, men den er ikke ubehagelig, den klemmer ikke på enkelte steder, sånn som det opplevde noen av de gamle gjør.
Ja.
Så det trengs nesten litt innløping. Den tror jeg det kunne fungere bra rett ut fra boksen.
Ja, nei, men du har nok et poeng der, altså, absolutt.
Men jeg tror det er viktig for terrengskoleverandørene, eller de leverandørene som leverer terrengsko, at de klarer å skape mye den samme komforten som du ser i asfaltsko. For jeg tror det at mange da velger vekk de røffeste terrengskoene og heller tar hybrider, er jo nesten det at de føler at når de prøver i butikken, så er det ikke like komfortabelt, og da går de litt for det som de kjenner fra asfaltskoene også.
Det er nok et veldig godt poeng, og det, jeg hadde tenkt å si det til Henrik, og har du prøvd å ta en terrengsko og dyppe ned i første bekken du ser? For det er jo trikset på disse litt mer klassiske terrengskoene.
Jeg blir svaret skyldig, det er så lenge sist jeg var i terrenget, at nei, det har jeg ikke. Men en siste ting før vi går videre, det er jo det med, for når du sier dyppe beina i bekken, vanntette terrengsko, vi må jo litt innom det temaet der også, for vi har jo nesten ikke, eller vi har vel akkurat nå ikke noe terrengsko med Gore-Tex i sortimentet. Kan du ikke bare si noe om hvorfor at vi vurderer ikke vanntette sko som et bedre alternativ når man først skal ut i terrenget?
Ja, det er jo et spørsmål vi får fra kunder i butikk veldig ofte egentlig. Altså grunnen til at vi ikke velger å ta inn så mye er jo fordi at en vanntett terrengsko vil jo på en måte samle mye mer vann. Altså tråkker du i en bekk så vil du jo få vann opp i skoen, og hvis den skoen her er ganske tett så vil du liksom løpe i en vanndam en stund da. Så jeg på en måte, jeg er ganske kritisk til Gore-Tex-sko for å være helt ærlig, og de eneste gangene jeg tenker at det liksom er nyttig er på en måte hvis det yrer litt og du løper i byen da. Det var kanskje litt harsh, men jeg ser ikke helt helt poenget med det. Til løping i hvert fall.
Men altså, en Gore-Tex membran, enten er det en sånn booty-konstruksjon, så betyr at det en sånn sokk nesten som skoen bygges rundt, eller så er det sånn laminat, altså det som invincible fit, som et Gore-Texen er laminert, altså lim, punktlim på overdel. Og de blir ofte mye tightere på, og sitter mye tightere på foten, og samtidig så blir det jo, hvis du løper på sommeren, blir det veldig klamt inni de. Så det blir jo fuktig på den måten. Så det er det der med at du plumper du ned i, sant? Så blir du våt. Men trikset er vel kanskje å velge en våt sokk, altså en neoprensokk eller et eller annet som gjør at du i hvert fall holder varmen på beina. Det er jo spesielt på høsten og våren når det er kaldt.
Ja, absolutt. Det er et kjempegodt triks, og litt sånn ukjent, føler jeg. Mange er litt skeptiske til det. Men jeg har løpt mye orientering i nysnø, for eksempel, i 20 cm snø. Våtsokk, det funker gull.
Jeg tenker det at de som løper terreng, de kan tenke på det også, men vi kommer nok fremover nå til å ta inn noen flere terrengmodeller med Gore-Tex, og det er først og fremst for de som går småløper i marka, som tripper rundt de største dammene og sånn sett aldri plumper. Sånn at vi har i hvert fall et alternativ til de, sånn at da kan vi si at vi har Gore-Tex-skoen her, sånn, men det er bedre å velge den uten.
Ja da.
Lettere å selge et par dager enn at du prøver å lure deg til å kjøpe noe vi ikke har inne. Så det kommer et par modeller i kolleksjonen for 2023. Men vi har jo gitt deg et par sko. Henrik N. håper jo det at vi gir deg noen valgfrie modeller, men jeg kjører beinhardt på det at her skal de teste modeller som vi plukker ut, eller rett og slett jeg plukker ut. Så jeg har gitt deg VJ Extreme i andre versjon til test.
Ja.
Så hva er dommen for den da?
Det spørsmålet hadde vært så mye annerledes, i hvert fall nå etter testen. Jeg må si at jeg er veldig fornøyd egentlig. Dette er jo en sko som på en måte så synes jeg det er litt så rart, fordi det minner jo litt om en Nyrock, litt om en sånn type sko, men det er akkurat litt mer demping, den er akkurat litt mer defensiv da, enn disse råeste terrengskoene på en måte. Men nå har jeg jo løpt litt med den, og jeg føler jo liksom at du har på en måte de samme gode egenskapene som i iRock for eksempel. Nå sammenligner jeg igjen da med iRock, det er jo litt fordi at dette også er en VH-sko, så de er egentlig veldig like. De største forskjellene er liksom at det er litt mer demping, og så har du en litt bredere fastform, og litt mindre tydelig struktur under sålen.
Hvilket underlag har du løpt på? Hvilke turer kan du beskrive det? Hvilke turer du har brukt den til?
Jeg har løpt både litt sånn kombiturer, hvor jeg har vært innom grusen litt og sånn. Det er jo kanskje ikke helt akkurat det denne skoen her er ment for, men jeg tror det kan man bruke den til også. Og så har jeg løpt både på sti og utenfor sti, egentlig. Og jeg synes som sagt at jeg kunne trent orientering i denne skoen her. Og det synes jeg er veldig fint, fordi det er ganske få sko annet enn de aller letteste og tynneste som jeg ville vært komfortabel med å løpe orientering i. Så å ha en som er litt mer dempet, litt bredere, litt mer avslappende for foten kanskje, da, det er helt perfekt.
Men den er jo litt sånn lav i profil og litt lav i droppet, så ofte så vil jeg gjerne løpe litt mykere i en sånn sko. At du lander mer på midtfot og sånn sett kobler de inn dine egne dempere med at du fjerder litt i alle ledd, ankel og kne og hofte. Så når du løper grusvei, så tror jeg mange vil oppleve at du løper ganske mykt på den. Det er jo, hvis du løper asfalt på den, har du prøvd det også?
Ikke mer enn korte transportbiter til skogen.
Og der kjenner du kanskje at de knottene ligger du liksom og
ja, flyter. Det er jo liksom ikke dette er jo ikke ment som en hybridsko. Det er jo ment som en litt mer defensiv terrengsko, men fortsatt i liksom skikt av de raskeste terrengskoene egentlig da.
Nå har du ikke du
så i VJ-familien så vil den legger seg jo mellom en VJ Irock og en VJ Max. Vil du si at den ligger vesentlig nærmere en Irock enn en Max, eller?
Ja, det vil jeg vel kanskje si. I hvert fall liksom i følelsen i terrenget, da. Jeg synes på en måte følelsen i terrenget er så godt som like god som i Irock, egentlig. Det er overraskende lite forskjell, synes jeg.
Det er ikke noe dårlig skussmål.
Nei, absolutt ikke. Nej, men jag tullade inte när jag sa att jag var förnöjd, nej.
Ja. Det blir alltid krävande när två modeller överlappar varandra. Ja. Vem ska välja vem? Men vi har ju, du har ju inte löpt med enaren. Vi har ju enaren liggande här också. Forskjell ser ut till att vara, det är overdel definitivt, att den har blivit mycket mer komfortabel i overdel. Disse sömmarna här och sveisade förstärkningen är egentligen tagit bort, så att du har mer en overdel i ett stycke. Jag vet ju det att vi har gjort, skulle ju lansera den i fjor egentligen, och så trakk de den för att de inte klarte att få laget ett robust nog overdel i den, så då valgte du att bruka lite längre tid på att finna en robust overdel. Jag menar det Kevlar i den så gör att den är särdeles lite stark, så jag tror det att sånt sett blir det ett väldigt gott alternativ. Enaren var ju i alla fall första produktionen var ju inte speciellt bra, den gick ju i sprack ju akkurat i flexen i böjen föran i forfoten. Så jag tror det att någon både mer komfortabel på foten sån med en gång ut från boxen och så kryssar vi fingrarna att den är mer slitstark. Det hade i alla fall lovat.
Vi har ju haft så mycket terrängsko in i sortimentet upp igenom, så är ju att gett Tor i uppgave att gå i mimreboxen igen och välja ut någon klassiker i den kategorin där. Och vad har du har tagit med idag, Tor?
Nej, jag tänkte att jag drar tiden tillbaka igen till lite ut på 2000-talet när vi faktiskt fick in terrängsko, rena terrängsko för första gången. Fram till alltså 2000, vad var det vi sa, 2000-2001 var första gången löplabbet hade en egen kategori med terrängsko. Men det var ju först i 2005 och 2006 och 2007 att vi fick terrängsko som jag syns var så bra att jag bytte att plocka de fram. Och det är två modeller jag har lyst att träcka fram. Den ena är en Puma-modell av alla ting. Puma Complete Trail Fox heter den, Trail Fox. Kom i 2005. Fram till då så var ju en terrängsko, den vägde ju 350-400 gram. Så det var ju, jag kunde nästan bruka det som håndmanual när jag tränade styrke på bicepsen också. Men denne modell var superlätt, den vägde 290 gram. Mycket lavare i profil. Och den hade, det var inte supergrepp på den, men hade ganska gott grepp. Och gummien var passlig klebry, ikke så bra som vi upplever idag. Men vekt och profil gjorde att jag brukte den, jag husker att 2005 så trente mig upp till att löpet som går från Sørkedal till Løvlia tillbaka igen, sånt gott bortjämt konkurrense. Och då tränat mig upp till det löpet och då löper faktiskt med Puma Complete Trail Fox. Väldigt bra till asfalt, alltså till grus och mer än god nog till terräng.
Det är ju faktiskt en av få terrängskor jag haft i skoparken min då. Jag började ju på löplabbet i 2009 och inte länge efter att jag startade så fick ju någon ansatte möjlighet att vara med till Sverige och springa ett löp som heter Lidingöloppet som är ett 3 mils terränglöp, så jag tänkte att nog man ha med en lite lätt terrängsko, så då valde jag helt säkert inte den första versionen av Trail Fox, men det var en Puma Trail Fox i alla fall, för att jag måste ju öva mig lite på att springa i terrängen, så jag köpte mig ett par och så den gången så bodde jag ju på Sandhanshaugen, så det var ju ett stycke att springa uppover för att komma till Sångsvann först. Så det var ju lite tilltag att komma sig till terrängen. Och när i tillägg Odd Nilsen som jobbade på löplabbet då sa att ja, men Lidingöloppet det är ju bara grusväg. Det brukar du ju bara vägskon din, ett par vägskon du inte är så rädd för. Så jag hade dem skol, men det var ju skuffande få turer i dem för de hamnade i Boden dessvärre.
Nej, jag huskar ju det att när någon fortæller den ändå en gång, när liksom rycker från Rolf Vestre upp på backen med Trail Fox, då liksom är livet gott. Och den andra terrängmodell som jag huskar, det var när vi tog in Innovate för första gång. De prövde ju ut i 2006. Och då var det Innovate Mudclaw 270 som var den första modell vi tog in. Och den var ju utroligt tight på foten. Den också var väldigt lätt i vekt, 290 gram, mycket lättare än det vi hade haft ellers. Men den hade ju väldigt tight passform, nästan ingen mellomsåle. Og så har den veldig aggressive knotter. Det er enda mer aggressiv enn det du finner i disse nå X-Talon-modellene. Så, og det også var jo en sko som, de knottene var såpass myke at de ga faktisk demping når du løp på grus og til og med også asfalt. Men grepet på den var jo betydelig bedre enn det vi hadde opplevd før. Så det var også en sko som jeg synes var morsom å løpe med. Så jeg hadde en sånn metaskjenke, sånn beskyttelse, sånn at du kjente jo steinene lett gjennom den, men den skjenken gjorde at det var ikke alt for ubehagelig. Så på den tiden så var jo terrengsko ekstremt tunge, og de to modeller som jeg synes var veldig annerledes enn det som fantes på markedet da.
Det var jo litt sånn brytningstid der det plutselig kom terrengsko som var så fleksibel i sålen og som faktisk ga kontakt med underlaget, for det som var terrengsko før det var jo, det virker jo som tanken var at hvis du ikke kjente underlaget, så merket beina at du var i terrenget, eller? Nei, og det var jo veldig mange kunder som var veldig skeptiske til de her typene sko, og de trodde det var veldig lett å tråkke over i skoen fordi at de var så myk og fleksibel, men all erfaring tilsier jo at en mer neppåsko der du føler underlaget er jo mye tryggere med tanke på overtråkk.
Absolutt, og etter hvert så fikk vi da inn Innovate XLN 212, som ble solgt i bøtter og spann, og den solgte vi nok i overkant mange av. Så det var en del som, du så det både på hytteplanmiler og langt inn i terrenget, brukte jo folk den skoen, og da tror jeg det var en del som opplevde at det var litt krevende på noen underlag. Så det gikk det noen år før vi klarte å overbevise folk om å velge terrengsko igjen.
Det der kom jo midt i barfotbølgen nå, vet du. Så da satt jo folk ordentlig pris på at det var terrengsko som var nesten som en minimalist. Da. Men da tenker jeg at vi er ved veis ende i dagens episode. Tusen takk for at du var med i dag, Henrik Eising.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Jo. I neste episode så er det faktisk sesongens siste, så der tar vi med Kristian Gjeraker og Ole Anders Syversen fra Produktrådet for sko. For vi har latt våre ansatte være med å stemme på årets sko i forskjellige kategorier, så vi skal runde av første sesong av Løpeskopodden med Løplab Awards.
Ja, og inntil neste episode så husk å få lagt inn noen gode turer i terrenget. Vi slår et slag for terrengløpingen. Så skal jeg ta og teste ut Hoka Tekten X. Men inntil videre, vi løpes. Moderne medier.